Lepo zdrav, dobro jutro, če ste se nam ravno pridružili. Nedeljski dopodnevi na Radiu 94 minevajo tudi ob klepetanju. Danes je z nami ravnatelj Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna, Miha Uhelj. Dobrodošli, Miha.
Ja, lepo zdrav tudi vam.
Naše radijsko znanstvo z vami ima kar dolgo brado. Zdi se mi, da smo se najprej spoznali preko tabornikov. Kar dolgo ne ste bili v vodstvu rodu kraških viharnikov. Te taborniške zgodbe so še danes neprecenljive.
Ja, to je nekaj, kar ti ostane po mojem za vse življenje, tako kot bi rekli vsi moji predhodniki, je to šola za življenje. V začetku prejemaš, potem pa daješ mlajšim, tako da mislim, da ti da dosti za to, da se v življenju pol znajdeš teh življenjskih izkušenj.
Kako se je začela ta zgodba? Se še spomnite?
Ja, začelo se je tam, ko sem bil enih 10 let star, s prvimi sestanki. Prvi niso bili najbolj obetavni, vodnice ni bilo, je zamujala, tako da tisto prvo leto mi ni bilo usojeno, tako da sem se komaj drugo leto potem upisal in pol aktivno sodeloval in sodelujem še danes v organizaciji kot podporni član.
Pa si bilo kaj strah na prvem taborenju?
Ja, tabori so imeli en tak prizvok, bom rekel, sicer zelo lep, ne, ker si šel v naravo, na začetku smo hodili na morje. Krst je bil pa tisti, ki mislim, da je vsak mu dal malo.
Krst je bil strah in groza.
Ja, tako, mislim, da smo se ga vsi malo bali, ker tu smo vseeno bili otroci stari, ne vem, 7, 10, 12 let in ta krst je bil nekaj posebnega zmeram in ja, kakšni so, bom rekel, se tudi skrili ti zadnji večer.
Kaj vam je taborništvo dalo? Prej ste rekli, da je to šola za življenje.
Mene praktične izkušnje in smisel za vodenje, se mi zdi smisel za prijatelje oziroma neko vrednoto, bom rekel, empatijo, to, da nisi sam, da imaš ob sebi ljudi, da imaš možnost pomagati. En splet takih stvari, ki jih danes morda že malo pogrešamo v življenju, kjer v bistvu se gibamo in mislim, da tisti, ki so bili pri tabornikih, imajo tega še dovolj, da lahko družbi tudi nekaj dajo.
Včasih sem tudi razmišljala, da je takšna organizacija Taborniki skauti morda dobrodošla tudi zato, ker so tam mladi skupaj, si pomagajo, se bodrijo, ne spoznavajo najboljše lastnosti drug drugega tudi, ne pa tam ne tekmujejo, ne za ocene, ne za gole, ne za biti prvi.
Ja, program je narejen tako, da v bistvu spodbuja tiste veščine in znanja, ki so, bom rekel, za vsako organizacijo specifične, tako za tabornike kot skaute. Pri nas imamo pač program veščin, se pravi vsak član osvaja določene veščine tekom starosti in tudi zaključuje z neko preizkušnjo na vsako obdobje. In mislim, da je tu tisto, ki ti daje ta čar v neko organizaciji, to netekmovalnost. Se pa na drugi strani odvija tudi tekmovalnost, ampak kot skupina tekmuje na različnih tekmovanjih, začenši z mnogoboji, kasneje pa tudi s kakšnimi večji tekmovanji, kot so republiška orientacijska tekmovanja in podobno.
Se pravi, gre za sodelovanje, ne? Takšno tekmovanje v bistvu.
Predvsem se krepi ta moment sodelovanja in pomoči en drugemu. Ne?
Torej, še danes priporočate vključitev?
Če kam, po svojih izkušnjah sicer sem bil tudi član kakšnih društev športnih, ampak vztrajal sem v temu zato, ker se mi zdi, da se res krepi to prijateljstvo, da si sprejet, da ni tega tekmovalnega duha v tem smislu, da se pač tudi, bom rekel, mladino mogoče preobremenjuje, da gre za zdravo okolje še danes, ki ga mora mrski tudi pogrešamo in ne bi zamenil. Če bi še enkrat ponovil, bi šel čez isto.
Miha Uhelj, zdaj ste ravnatelj šole, torej Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene v Postojni, ki ste jo tudi sami obiskovali, diplomirali iz gozdarstva. Ste bili kot gozdar pred 10 leti še strašno bolj zgroženi, veliko bolj zgroženi kot mi, ko ste gledali polomljene gozdove, ali takrat sploh niste imeli časa, ker ste vzpostavljali taborniki krizni center? Se spomnite tistega desetletja nazaj?
Ja, zelo dobro se spomnim. Ja, res, takrat smo vzpostavljali ta krizni center, ampak ja, tudi gledajoči skozi oči enega gozdarja, kaj se v bistvu v teh gozdovih dogajalo, ne, in seveda tudi ta čud do narave in gozda se mi je takrat kar močno v bistvu zbudil in ja, pomelik tudi po tej strani strta srca, tudi, ne vem, proti naši taborniški koči, da ne rečem, je bilo kar, bom rekel, eno čez drugo polomljeno, pa da ne rečemo, naš park v Srednji gozdarski lesarski zdravstveni šoli je bil kar zelo prizadet, tako da ja, gledaš z vsemi očmi, ki so ti nekak dane in normalno, tako z gozdarske, kot kar staborniške, ki smo takrat provali vzpostaviti krizni center in pomagati ljudem tisto, kar smo znali. Postavili smo neko zasilno enoto v šolskem centru, kjer so nam odstopili te skupne prostore in tistih nekaj dni v bistvu pomagali, kdor je rabu pač pomoč, tudi hrano smo delili in pa na konci tudi neke pakete pomoči, ki smo jih dobili od donatorjev.
Je res, da se v takšnih kriznih trenutkih zelo pokaže, kakšne vrste človek je kdo?
Ja, to sigurno. Se pa mislim, da Slovenci nasplošno v takih situacijah stopimo skupaj. Jaz nisem takrat zaznal, bom rekel, da bi kdo drugače razmišljal z vsakim, ki smo takrat stopili v kontakt, ki nam je lahko pomagal, je to brez neke zadržanosti pristopil in smo imeli podporo z vseh strani.
Če se vrnem nazaj na študij in srednjo šolo, zakaj ravno gozdarstvo?
Mogoče je izhajalo, sicer moja prva izbira že za srednjo šolo, sicer je bila mogoče elektronika, bom rekel, povezava z šolo z električista v Ljubljani, kjer žal nisem bil uspešen, ampak mislim, da me je taborništvo na drugi strani, bom rekel, dalo to osnovo, da sem se odločil nekaj v povezavi z naravo. Takrat ni bilo toliko programov vezanih za naravo, kot jih je danes. Ne?
Tako, da
je
bilo... ste z mesta, ne? Zato se mi zdi mogoče še malo bolj nenavadno za gozdarstvo.
Ja, ampak šola pa vseeno bila v Postojni. In mi je bila to v bistvu, bi rekel, pravilna izbira, da sem to šolo končal v Postojni, bom rekel, z nekim lepim parkom, ambientom, bližino, pač logistika na konc koncu tudi v tehta svoje, če ne bi šel v Ljubljano v dijaški dom, kar sicer tudi ne bi bilo nič narobe, ampak se mi zdi, da mi je vseeno to dalo tisto, kar sem iskal in želel.
Že drugič ste zdaj le v kratkem času omenili park pri gozdarski šoli. Tam je pri srcu?
Ja, gre za eno posebnost mesta Postojne. To je park, ki je bil zasnovan v angleškem stilu, že za časa, bom rekel, našega Švicarja, Proglerja, ki je oblikoval park in postavil takrat tudi ta znan hotel, postojanski Grand Hotel Adelsberg, ki je v bistvu bil predhodnica našega dijaškega doma in šole. Ne? In ta park še danes stoji in naši fantje, gozdar, inštruktor, arboristi ga negujejo in skrbijo, da nekako ostane tak, kot je.
Če so vas taborniki povezali z naravo, potem morda tudi nekako odločili za izbiro srednje šole in fakultete, so vas potem tudi za pedagoško delo. V bistvu, kot vem, ste bili vzgojitelj v dijaškem domu, zdaj ste ravnatelj. Kako to, da niste, ne vem, nekje na zavodu za gozdove, recimo?
Ja, bilo je več možnosti tekom pač moje karierne poti, ampak ja, skozi mogoče vodenje in podajanje znanja tudi pri tabornikih se je v bistvu tudi ta mogoče lastnost izkazala, da sem potem nekje po sicer nekem spletu na ključi pristal kot vzgojitelj v dijaškem domu, kjer sem bil, bom rekel, 14 let, preden sem pač pristopil in kandidiral tudi za ravnatelja te šole. No? Tako da mislim, da eno botrovalo drugemu in da pač splet okoliščin nekako pokazal.
Imate pa dobro primerjavo pravzaprav z iste šole, kako je bilo tam v 90-ih, z razmišljanjem, z delovanjem, s tem, kakšni smo bili takrat mladi, pa kakšni so danes?
Ja, v našem času je bila sicer ena posebnost in sicer zaradi prostorske stiske smo na obisku imeli programe gimnazije, to je pomenilo pač dekleta, ne? Sami jih nismo imeli ali pa samo nekaj, tako da v bistvu je bila velika popestritev za nas in za šolo, kajti nas je bilo v tistem času okrog 100, takrat smo pa mislim, da dobili dva oddelka ali jaz ne vem koliko bilo teh oddelkov, tako da je bila šola popolnjena v bistvu in za nas je bilo zelo zanimivo. Danes, bom rekel, naši fantje gozdari in mizari, ki so se nam tudi priključili v tistem obdobju, imajo programe zdravstva, kjer tudi, bom rekel, poleg nekaj fantov prevladuje dekleta in mislim, da je to dobrodošlo za to mladino, da se med sabo pač družijo in mislim, da mi je zelo fajn.
Miha Uhl je torej naš današnji gost. Ne vem, zdi se, da je bilo odraščanje mladostništvo včasih lažje tudi zato, ker ni bilo, ali pa jih nismo opazili, no, tako velikih socialnih razlik, tudi materialne dobrine niso bile tako pomembne. Danes bi mladi rekli, da je vse pravzaprav must have.
Ja, mogoče, ne vem. Mislim, da je bil poudarek mogoče na nekih aktivnosti, ki smo jih takrat imeli, ne, da smo se, ne vem, igrali na ulici, na igrišču. Telefoni so bili brezpredmetni, ker jih ni bilo. Če si imel mogoče radio doma ali nek kasetnik, je bil to že v bistvu tehnološki presežek in mislim, da je bil večji poudarek ker mogoče ni bilo izbire in mogoče so nas tudi starši silili v to, da smo šli na igrišče, da smo se družili od, ne vem, zemlje, krst, tudi kakšne igre, skrivalnic, pa še kaj drugega.
Ste opazili potem kot vzgojitelj, pa zdaj kot ravnatelj, da so dijaki tudi v socialnih stiskah, da je tega veliko, da mogoče o tem niti ne spregovorijo, pa so kdaj tudi neuspešni zaradi tega?
Ja, zdaj sistem jih do neke mere zazna, tudi včasih, bom rekel, če starši to sprožijo, so neke možnosti, se pravi pomaganja, tako finančno, kakor pa še kako drugače. Včasih pa mogoče tudi ta naš ponos slovenski mal onemogoča, da se, bom rekel, take otroke prepozna in se jim pač pomaga ali preko botrstva ali preko pač raznih drugih transferjev. Zaznavamo jih, sigurno je tega več je tudi, bom rekel, neke vrste posebnih potreb in ta splet je kar, bom rekel, malo kompliciran včasih. Tukaj veliko odigrajo svetovalne službe na šolah, kjer v bistvu tako svetovanjem, ko pomaganjem otrokom in pa staršem, dajo tisto prvo roko, prvo pomoč, da nekako premagamo vse te težave, pa ne bojo to finančne ali pa kakšne druge. Ne.
Z mladimi se torej že dolgo ukvarjate, tudi kot oče, kot tabornik, kot vzgojitelj, kot ravnatelj. Jih vidimo v pravi luči. Se mi zdi, da jih zdaj le veliko krat vidimo kot razvajenčke, brezciljne, občutljive, ali pa jih take delamo, ko smo pravzaprav postali že sami odrasli taki in se niti ne trudimo, da bi jih videli drugače.
Jaz mislim, da vsaka generacija ima neko svojo specifiko, posebnost. Mogoče včasih smo preveč krivični, ko rečemo, da se z njih ne bo nič, saj včasih slišim to, bom rekel, kolego ali pa od koga na ulici, ampak mislim, da si vsaka generacija, bom rekel, postavi nek svoj način dela in mislim, da ga je treba na tak način sprejeti. Ne? Sej tudi naši starši so verjetno delali drugače kot mi. Mislim, da jih nek, bom rekel, v navednicah nagon po preživetju postavi pred dejstvo, da pol nekaj morajo okreniti in narediti, ker na koncu nekaj bo treba zaslužiti, nekaj bo treba dati na mizo, tako ne bo hrana ali pa streha nad glavo, da bojo pač preživeli v času, ki jim je dan.
Kdo jim mora tega naučiti? Starši, šola, oboji, družba?
Jaz mislim, da vsakim neki da. Jaz rečem, kadar šola in starši sodelujejo tvorno, rešujemo težave, bom rekel, zelo dobro, ne? In tudi, bom rekel, podamo, bom rekel, neka navodila za preživetje, ne bo to, kako se reševati težav v šoli, ne? In s tem, ko jih navademo reševanja težav, mislim, da jim damo tisto pravo popotnico, kako potem naprej, kadar bojo, bom rekel, stopili v svet odraslih.
Miha Uhelj, začela sva s taborništvom, ampak angažirali ste bili tudi drugod, kot ste rekli, že v športnih društvih, pa potem mislim, da Rdeč križ, krajevna skupnost, tudi občinski svet, zakaj?
Ja, sem človek sicer, ki nekako prepozna priliko, priložnost, ki se pojavi in če mi nekako, bom rekel, leži ali pa se čutim poklicenega, potem tu stopim. Ja, res bil sem tako v občinskem svetu, trenutno sem član krajevne skupnosti, nekako tvorno sodelujem tudi v močnem združenju Rdeč križa. Tam, kamer mislim, da lahko nekaj pridonesem, dam, tam se tudi pol aktivno vključujem.
Kako lahko najlažje spreminjamo, sooblikujemo okolje, v katerem živimo? Morda nismo vsi društveni ljudje ali pa, ne vem, politično angažiranje, pa vsak lahko verjetno kaj naredi.
Ja, jaz mislim, da če se znajo ljudje prepoznati v različnih okoliščinah, potem sigurno lahko nekaj dodajo. Jaz mislim, da posameznik lahko spreminja svet, mislim, da nas zaznamujejo dejanja, ki jih pač naredimo, ne? Tu povejo, kdo smo. In če se znamo angažirati tam, kamer mislimo, da smo morda močni poklicani, potem lahko dodamo tisto, bom rekel, kapljico mozaik.
A vas kaj moti, da se pa zdaj kar vsak počuti poklicanega za čisto vsako področje, ampak predvsem, kar se tiče besed? Ali se s takimi ljudmi ne ukvarjate?
Ja, to me moti. Smo res v enem obdobju, ko se mi zdi, da vsak lahko pove svoje mnenje, pa če to ni strokovno ali pa ni podkrepljeno z dejstvi. Včasih so to, bo rekel, res mogoče puhlice, ki nimajo neke teže. Konc moraš sfiltrirati tisto, kar smatraš, da je smotrno vložiti svoj čas, pa se na to odzvati. Se pa na odzivam tudi, ne vem, tam, kamer delujem, na vsako tako zadevo, ki se včasih mi zdi malo škoda časa, tako da energijo usmerjam res tam, kamer se lahko pričakuje neki pozitivni rezultati, kamor, bom rekel, je nek učinek.
Glede na to, da vodite šolo, da ste tudi drugod zelo aktivni, se še vedno radi učite?
Ja, jaz mislim, da vsak dan se lahko ne učimo nekaj novega. Če sprejmemo dejstvo, da ne vemo vsega, potem mislim, da so odprti usprte vse poti, ne, tudi sprejemanje mnenja drugačnih, ali pa da nekdo drugi ve nekaj več kot ti, in mislim, da tako potem lahko še bolj tvorno sodelujemo v naši družbi.
Z mestom ravnatelja ste sprejeli tudi določene naloge, odgovornosti, ki jih prej niste imeli, pa se recimo še vedno lahko usedete za mizo, vzamete, ne vem, neko skripto o gradbeništvu in razmišljate, kako bi zgradili telovadnico. Se še lahko skoncentrirate?
Pri nas na šoli mora res kar pestro, no. Sigurno je čas, ki ga namenjamo trenutno pripravi dokumentacije za gradnjo telovadnice, nekaj pomembnega. Zavedam se, da mi posledično zmanjkuje časa za pedagoški kadar ali pa za zaposlene, ampak nekako provamo, da zadostimo, bom rekel, tudi temu delu in da spregovorimo na tak in drugačen način tudi z učitelji in ostalimi. Tako da ja, kar je treba, je treba.
Kar je treba, je treba. Tudi, se zdaj tudi že malo na gradbeništvo torej spoznate.
Ja, ena od stvari, ki mislim, da nam jo je taborništvo dalo, je, da smo tudi, nismo gradili, ampak smo delali kakšne stvari tudi v tej smeri, tako da neka izhodišča smo dobili. Bom rekel hvala, bom rekel nekim podpornim ekipam, zunanjim izvajalcem, ki nam pomagajo pri teh stvareh, ker sam kot šola, kot ravnatelj, mislim, da ni noben sposoben tako glomanskega projekta, kot bo športna dvorana in mislim, da imamo prave ljudi ob sebi, da bo ta telovadnica ob letu in pol približno tudi zgrajena.
Miha Uhelj, zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu, za konec pa še mogoče vprašanje, kaj si želite, da vaša šola, torej srednja gozdarska, lesarska, zdravstvena, zdaj sem se naštela, ja, dijakom in dijakinjam poleg znanja še da.
Jaz mislim, da se trudimo na vse pretege, da uredimo tako park kot šolo, da smo v temu, da bomo verjetno v naslednjih 3 letih dozidali tudi šolo prav na račun zdravstvenih programov, ki smo v lanskem letu pridobili gradbeno dovoljenje. Imamo ideje, kako tudi v bistvu povečati prostore za programe mizarja, ki bi si jih res želeli, da pridejo v naš park. Bom rekel, da je šola res združena, ker trenutno jih imamo na drugi enoti in da še kakšno stvar uredimo tudi na področju gozdarstva, kot je mogoče sodoben poligon za treninge gozdarskih veščin.
Uhum. Kaj pa spomine, kakšne želite, da odnesejo seboj?
Jaz mislim, da kar se spominov tiče, bom rekel, da so ti spomini prijetni, da so zdravi, da bom rekel res za sabo odnesejo tisto, kar so si želeli. Saj je naš moto pridi po znanje in resniči svoje sanje, to je moto šole in da v bistvu v sklopu tega res odnesejo tisto, za kar so tudi prišli na šolo, da bojo zadovoljni tako s programom kot s svojimi kolegi in z vsemi aktivnostmi, ki jih v 3 oziroma 4 letih pripravimo za njih.
Miha Uhelj, hvala lepa.
Hvala za vabilo in lep pozdrav.